Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа, аз съм Генка Шикерова. Съдебната реформа приключи. Конституционният съд отмени промените в основния закон, които целяха да ограничат правомощията на главния прокурор и да прокарат реформа в прокуратурата и Висшия съдебен съвет. Съдът обаче остави отнетите правомощия на президента да съставя служебно правителство. Всичко това се случва на фона на тежка политическа криза и нестабилност в България. В студиото е Христо Иванов, председател на Да, България в оставка. Здравейте, господин Иванов.
Добър ден.
Разговора ни се случва малко след като президента връчи третия мандат за съставяне на правителство на Има такъв народ, които казаха, че ще подходят отговорно, ще разговарят с останалите си колеги в парламента. Каква има играта в момента на Има такъв народ според вас?
Мисля, че... Аз не знам каква е играта на Има такъв народ. И не съм в парламента и мога да кажа малко по-общо, че според мен най-важното нещо е да се напипа формула, план за действие, който да адресира фундаменталния проблем. И фундаменталният проблем на България е корупцията, завладяната държава, което в момента, в последните години, се олицетворява най-много с Пеевски. Разбира се, в неговото партньорство с Борисов. Разбира се, стъпвайки на по-стари издания на същия модел, защото не Пеевски го е създал. Тази ситуация, този модел има своите корени в 80-те години. Той не е възникнал сега. Но последното му издание, най-актуалното, най-наситеното е модел около Пеевски. Въпросът е дали политическите сили ще се умеят да докарат на фокус тази тема, да имат волята наистина да почнат да я решават, защото това ще отговори не просто на въпроса какво ще се случи в оставащите седмици в 50-то Народно събрание и защото какво е възможно като база за някакво съгласие в 51-то. Кризата е това в България. И който не го разбира или се прави, че не го разбира, бърка. Фундаменталната причина за кризата, причината не е просто някакви политици да не могат да се разберат. Причината хората да не излизат да гласуват, да се поляризира обществото, за недоверието към институциите, дори и не просто към парламента, е това, че гражданите, поглеждайки своята държава, виждат, че тя е завладяна. Виждат, че в нея има законност за едни и пълно беззаконие, безотговорност на други, които взаимно се държат с помощта на прокуратурата. Този проблем е в фундамента на невъзможността да се състави правителство, да се търсят съгласие в парламента. И решението беше съдебната реформа. Тя трябваше да излекува политическата система от политическата корупция. Сега гледам, някакви хора се раздават. Съдебната реформа била, трябва да се сменят процесуалните закони, за да стане по-бързо правораздаването. Правораздаването трябва да стане по-бързо, разбира се. Но фундаменталният проблем е, че в България има беззаконие на най-високите нива на държавата. Това е проблем, който се констатира от българските граждани, проблем, който се констатира от нашите партньори. Многократно. През санкции, през мониторинги, през препоръки, през стандарти. Всичко това опира до въпроса прокуратурата в чий интерес действа и бездейства. Защото най-голямата власт на прокуратурата не е да се задейства срещу мен или срещу някой друг, а да бездейства. Аз съм политик, който е сгазил някъде лука и прокуратурата или някой, който може да я влияе, ми казва, ако слушаш, няма да се развият нещата. Ако не слушаш, ще се развият. Това са делата на трупчета. Ние го наблюдаваме през годините постоянно това нещо. Как прокуратурата е основен инструмент за балансиране, ребалансиране на властовите отношения в България. За изкарване на хора от политиката и задържане хора в политиката в подчинено положение. Последно го каза Доган. Най-авторитетният фигура на българския преход. Един от последните политици, който е на сцената от 80-те години до днес, който е вграден в фундамента на този преход, на цялото това моделиране, излезе и каза, прокуратурата се използва за политически цели. Единственият начин това нещо да бъде разрешено е през двете нещата, които ние предложихме. Да бъде ограничена ролята на главния прокурор, така че отделните прокурори да имат по-висока степен на независимост и прокуратурата да бъде поставена в демократична отчетност, в режим на демократична отчетност. И Конституционният съд каза не на това. Позовавайки се на едно решение, прокарано от Филчев. Именно в защита на този модел. Сега големият въпрос пред българската политическа система е дали ще намери нов план да решава този проблем. Защото ако тя не го реши, не просто на Христо Иванов фиксациите няма да бъдат решени. Няма да се излезе от политическата криза.
А има ли вариант за такъв план?
Ще се излезе по начин, който предполага много по-големи дози популизъм, за да се мобилизират хората да гласуват. Ако единствен начин да накараш хора, които няма доверие в институциите да гласуват, са два. Един е начин да решиш проблема с причината за това недоверие, че България е завладяна държава, те виждат, че институциите са превърнати в бащиния на едни кланове. Или див популизъм. Ако не направим едното, ще има друг див популизъм.
И това не ви ли изяде главата и на вас, защото на практика избирателите ви бяха объркани. От една страна дали, модела с завладяната държава и Певски, от друга страна с Певски, с който ще променяте правилата за завладяната държава.
Абсолютно сте права, че това в много голяма степен ни изяде главата. И именно за това последва и моята оставка. Аз смятам, че беше безалтернативен този политически ход, това политическо действие. Да търсиме съгласие около съдебната реформа, но то се оказа неприемливо за критична маса от нашите избиратели. И тук не говорим просто за резултата на изборите. Говорим за това, че още докато стъчаха процесите усилията, ние загубихме политическа подкрепа в огромна степен. Това даде сигнал на нашите опоненти, че те могат да експлоатират нашата слабост, че могат тази съдебна реформа да я шкартират, защото всъщност никой особено няма да се трогне от тази работа. Тоест, съдебната реформа умря от загуба на кръв преди да бъде констатиран нейния край от Конституционния съд. Просто там едни хора, които също внимателно се ориентират по обществената атмосфера, видяха, че могат да обслужат зад колисието и съществуващото статукво, без това да им коства нищо, нито в обществен план, нито в техните професионални общности. И причината на това се дължи, че между други причини, че сложна тема, че хората ги болят главата, като почнем да влизаме в детайлите, че има много интереси, които са вкоренени в защитата на това статукво и в университетите, не само в съдебната власт, и в професионалните съсловия и прочее. Отбраняват това нещо с зъби ногти. Но в крайна сметка реформата загуби критична маса от своята подкрепа още в процеса на нейното случване. И трябва да ви кажа, че Борисов, например, на много ранен етап посети това нещо. Че едва ли не той последен подкрепя тази реформа. Имахме такъв един разговор. Така че, да, това се случи. И това изяде главата. Това добре ли е за хората, които реагираха по този начин? Не съм сигурен.
Но тази реакция...
Не. Нищо такова не казвам. По никакъв начин. Аз съм си подал оставката, поел съм си отговорност, изобщо не се е крил от това нещо. Не хвърлям вина върху, изобщо не става дума за вина. Става дума обаче за прагматична оценка на крайния резултат. Това е различно.
Щяха ли нещата да изглеждат по различен начин, ако паралелно с основното, което беше важно за вас, конституционните реформи, вървеше и наистина нещо, което беше свързано с вашите заявки за борба с корупцията, защото те като че ли изчезнаха по пътя към голямата цел?
Борбата с корупцията, разбирана като политическо противопоставяне, т.е. замеряне с твърдение, изключва възможността да седнем около една маса, да се разберем, да направим някакви неща заедно. Няма как и двете неща да се случат. Това би трябвало като разумни хора да го разбираме. Не твърда, че трябва да избираме едното или другото. Всеки сам си преценява. Аз нося отговорността за това, че ние избрахме да опитаме да градиме съгласие. И това не сработи. И това приключи моята политическа кариера. Носи отговорността за това нещо. Абсолютно без никакви опити да го размивам като положение на нещата. Големият проблем, според мен, е, че другото, безкрайните опити за конфронтация, изключва възможност България да се управлява. А е много опасен контекст и вътре в страната, и международната ситуация. Никога България в нашия живот не е била в толкова опасен контекст. Парадоксът е, че страната никога не е била толкова добре. Сега много хора ще ми се обидат. Но България не е била нетно, никога не е била толкова с такава степен на свобода и с такава степен на благосостояние, каквото е сега. Поне в нашия така хоризонт на памет. И това кара много хора да недоволстват и да могат да си позволят естетически недоволства. Не казвам, че това не е, че няма значение. По никакъв начин не го подлагам под съмнение. Опитвам се да дам някаква клинична картина без особени оценки. Но да нямат мотиви да се оплашат и да разбират, че нещата могат да станат наистина много зле. И заради състоянието на страната, ако видите обществените нагласи, не е за кого ще гласуват, какво мислят хората, какво харесват, как си представят развитието на страната. Ние всъщност не можем да си кажем, че ще се явим на избори, ще ги спечелим и ще имаме самостоятелно мнозинство. И тогава, морално, чисто, без съмнение, без компромис, ще направим всичко. Това не се подкрепя от социологическата картина. Дори да можем да променим тази социологическа картина, това са десетилетия работа за промяна на нагласи. Страна, в която огромното большинство харесва Путин. Защо си мислиме, че има условия силите на либерал-демокрацията, Европа, западния модел да спечелят самостоятелни мнозинства? Ако стъпиме на тази констатация, ще разбираме, че всичко, което можем да направим, ще бъде в режим на някакви договорки с хора, които са наши опоненти по теми. И тогава вече стигаме до разговора за технологията на как, кои са онези приоритети, по какъв начин говорим с тези хора, така че да не предизвикаме фатална имунна реакция, морална у нашите избиратели. Това се случи. Това е наша грешка. Не е нещо, което казвам, че хората са виновни. Хората не могат да бъдат виновни по презумпции. Дори и в крайна сметка колективната им реакция да доведе до това, че на тях положението ще им се влоши. Както в момента съвсем не е изключено. Но това е факт. Ние не можем да го спорваме. Тази технология, ако ние разберем, че шансове да чакаме, да имаме самостоятелно мнозинство, при това, че историческото време тече срещу нас, става по-трудно и по-лошо. Да седим и да чакаме да дойде златната вода, може да се окаже страшно рисковано. Да, аз поех отговорността, нося отговорността, аз, не гражданите, не някой друг. Затова да кажем, след началото на войната в Украина, трябва да търсим начин да градиме мостове. И да, тези мостове се счупиха. Аз, баща ми беше строителен инженер, той ме учил така, като строиш мост и като го пускаш в експлоатация, заставаш под него. Аз съм под моста, той се счупи, приключи моята политическа кариера. Но искам да съм напълно ясен. Нищо от това, което казвам, не е опит да избягам от моята отговорност. Аз си я нося. Но не виждам алтернативен план, защото обикновено се казват две неща. Едното нещо е идеята и спечелят изборите и тогава няма социални условия. Нека, надявам се, някой да ме обори. Ще съм най-щастливия човек. Да видим, че в България всъщност от гледна точка на базови нагласи, какво искат хората, как си представят света, как си представят отношенията между власт и граждани, че има всъщност едно потенциално спящо либерал-демократично мнозинство, което просто трябва да бъде събудено, да се намери онзи комуникатор, онзи човек с харизма, който да го събуди и то да излезе и да гласува за правилните неща. Другата теза е криза. Понеже 98 година така е станало, дойде Костов. Значи сега, като не става с печелене на избори, се надяваме, че ще се случи една голяма криза и тя ще ни отнесе, както тогава се случи, като един огромно цунами историческо към Европейски съюз и НАТО, както стана тогава. Само, че искам да припомня на хората, които това си го мислят, хубаво да си припомнят кой беше Жан Виденов. и Първанов. Това бяха хора, които представляваха онзи сегмент, който в момента гласува за Костадин Костадинов. И бяха хора, които тогава виждаха решенията за всичките кризи, при цялата поляризация, в една единствена посока – Европейски съюз и НАТО. Жан Виденов е човек, който подаде молбата за членство на България в Европейски съюз. Вие представяте ли си Костадин Костадинов да направи подобно нещо?
А възможно ли е да го направи?
Искам да кажа, че вижте,
аз ви питам,
политика Костадин Костадинов е възможно да го направи. Той е достатъчно
кръвкав. Има промяна в поведението му в момента.
Но от гледна точка на базови нагласи обществени. Защото, вижте, това се случва. Мобилизираш определен сегмент от общественото мнение, влезеш в парламента и почваш да коригираш курса от гледна точка на някакви реалности. И особено ако представляваш избиратели, които така се казва, се научил как те да не забелязват определени неща, като им говориш други неща.
Има и такива... го направихте, че те изхвърчах от кораба.
Не, аз не говоря за нас. Ние го направихме зле и имаме от тази гледна точка най-критичните и информиращи се избиратели, взискателни. И толкова по-зле за нас, че го направихме зле, защото с такива клиенти, грубо казано, трябва да се съобразяваш с движението. Тъй, че, но други политици, които представляват сегменти от общественото мнение, които някакси по друг начин тече диалог и комуникацията. Борисов, Костадинов имат много по-голяма гъвкавост. И сигурно са и по-добри. Не искам това да го подценявам. Така, те имат по-голяма маневерност. И тази маневерност я виждаме. Но тук просто аргументът ми е, че трябва да разбираме къде е общественото мнение. Защото каквито и маневри да прави един политик, той не може до безкрай да се откъсва от гравитацията на общественото мнение. Тя винаги, всяко състояние на политическата система, винаги най-накрая ще се склони към хармонизация с базовите обществени очаквания. Обществените очаквания в момента в България не са в наша полза. И ако дойде криза, за съжаление, света така се промени, че България вече тогава нямаше къде да отиде, освен в Европейския съюз. НАТО. Сега има.
А затова пак ви питам, по пътя към
и
голямата цел...
Извод беше, че единственото нещо, което можем да направим в тази ситуация, да не чакаме големи кризи и големи победи, а да се опитваме след 5 избора към началото на 49-то народно събрание. Ние този курс го почнахме, говоря за Демократична България, почнахме да го говорим още в 47-то народно събрание, да не сбъркам, по време на след кризата в Украина, като започна. Се опитахме честно да кажем на хората, имахме една декларация веднага след май месец, след началото на кризата, което каза, от тук нататък големи приоритети и в името на тях търсене на големи съгласи. Независимо от враждите и персоналните обвинения. Защото всичко това, което казвам, започна с вашия въпрос за борбата с корупцията. Борбата с корупцията е въпрос дали аз лично искам да излеза на трибуната и да ви нарека вас корупционер. Или искам да се опитам да убеда заедно да направим институциите такива, че те да решат този въпрос. И има аргумент, и той е действал аргумент в реални политически ситуации в много други развити страни. Те затова са и развити, защото е подействало. Че представителите на едно статукво разбират в един момент, че то е неудържимо. И почва да договарят, вместо да чакат революция, почва да договарят постепенен изход от това статукво. Има такъв рационален, обективно съществуващ интерес политически. В нашия случай не се случи така. Ние загубихме подкрепа, докато онези продължаваха да търсят как да ни прецакат и двете неща взаимно доведаха до този резултат. Но това не прави този план безумен. Той просто не сработи.
Добре, как си представяте? Да влезем в някаква конкретика. Кажете, как си представяте от тук нататък нещата?
Знаете ли, аз от тук
Защото вие... давам си сметка, че вие казахте сам, че сте пенсиониран политик, но все пак все още сте на длъжността, макар и в оставка.
Аз просто
председател
довършвам, юридически осигурявам континуитета в партията. Не съм...
Така да, но трябва по някакъв начин да сте го мислили и да сте го обсъждали за това какво правим от тук нататък, защото големите цели добре, само че по пътя към големите цели на хората, които са ваши избиратели, трябва да се показват някакви конкретни неща, които са свършени.
Ето тук стигаме до също интересен аргумент. Вие сте напълно права. Нашите избиратели едновременно искат да бъдат свършени по морално издържан начин и да бъдат свържени. Да, аз не казвам, че не е нормално. Просто казвам, не, искам да ви опиша, така да се каже, как изглежда отвътре главата на един политик. Защото вече няма да се явявам на избори да търся доверие. Мога да си позволя да кажа неща, които не бих казал, ако ще се явявам на избори, защото са рисковани. Може някой да се подразни. Сега могат да се дразнат от мене колкото искат, но ми се струва важно да ги чуят тия неща представителите на нашата общност. И в този смисъл, като ме питате как виждам плана от тук нататък, парадоксално ще нося отговорност и ще казвам какво мисля, че трябва да се прави, защото има разговори, които действащи политици не могат да проведат. И ще се опитам да ги проведа честно, защото много е важно да има честен разговор. Аз съм сигурен, например, че един от големите ни проблеми даже не беше толкова какво направихме и докъде успяхме да го докараме. Тоест, до каква степен крайният резултат верифицира рисковете, които поехме, защото и това не се случи, както виждаме. Големият проблем е, че ние създадахме усещане у хората, че сме ги излъгали. Ние не проведахме достатъчно честен разговор с тях. На изборите за 49-то народно събрание ние не ги предупредихме какво се случва. Нещо повече след изборите на 49-то народно събрание. Сигналите от нашия лагер бяха за това, че никога сгреб нищо. Продължихме да радикализираме. Вместо честно да кажем какво следва от това. И след това една сутрин хората видяха, че правим едно нещо, което продължихме да ги убеждаваме, че това не е коалиция.
А планът е съществувал?
Както става ясно. Аз мога да отговарям обаче за това, което ние сме правили в Демократична България. Ви казвам, от май 22-а година най-късно ние почнахме да обясняваме, че трябва да преминаваме от говоренето за червени линии в говорене за приоритети и търсене на съгласие и технологията на съгласието. В този смисъл не го казахме достатъчно. Очевидно много хора не ни бяха чули, защото след това бяха шокирани. В този смисъл не сме невинни. Аз не съм невинен. Като така, един от водещите лица там. Имам защо да съм си подал оставката. Но като правим, това се нарича постмортем. Като стане белята, след това сядаме и гледаме какво се случи с надеждата, че следващия път ще го направим по-добре. Та като правим този постмортем, аз честно, като част от честното виждам, ние не проведахме ефективен, дори да сме правили някакви опити, ефективен честен разговор с избирателите, каква е ситуацията и какво е възможно и невъзможно. И какъв е избора? Да продължим да настояваме на борба до край протестната линия. Или да работим за резултати. Защото ви ме питахте, трябва да можем да покажем някакви резултати. И сте абсолютно права. Само, че има две малки тайни парламентарния живот. Не много приятни. Първо, за да имаш резултат, трябва мнозинство. И второ, като се огледаш, можеш да правиш мнозинство само с тези 240, които са вътре.
Ето това не е голяма тайна, да вкажеш, което го казвате си. Това са обективните неща.
Тайна.
Въпросът е, че вие сте били наясно.
Си говорим така. Трябват ни резултати, но не с тия. Как можахте с тези да седнете? А с кои да седнем? Да си вкараме с синя карта един самолет,
да,
сезонни
сам
работници,
казвате,
да напълним народно събрание с тях. Не става.
Сам казвате, като свършат изборите, били наясно с това, че вие тръгвате в тази посока, но до момента на изборите това нещо не сте го признавали, за да може да си вземете резултати, който взимате.
И аз казах, с някои нюанси, казах, че за мен е ставало ясно и съм се опитвал да го комуникирам публично от трибуната на народното събрание. И това е последимо. На мене много ми се вадат цитати, обаче дребния нюанс, че това са все цитати от главно преди 22-а година, преди началото на войната. Никой не си прави труда всъщност да види еволюцията. Политик, който може да твърди, че се случват такива събития, като това да почне война в Източна Европа, голяма война, с потенциал да прерасне в световна война и той не си променя позицията от тая.
Как поехте курса към ГЕРБ? В смисъл, какво точно се случи, за да може да тръгнете в тази посока?
Стъпихме нещо, което между другото ние сме казали винаги. От самото начало на създаването на което се Демократична България, ние сме казали, че в името на съдебната реформа, като фундамент на борбата с корупцията, защото няма ефективна и устойчива борба с корупцията без съдебна реформа. Това трябва да го разбираме. Много пъти хората си мислят, че борбата с корупцията е ние хора, които сме ние сме ги обявили за корупционери, да бъдат наказани и тя ще приключи корупцията. Нищо подобно. Ако искаме устойчиво справяне с корупцията като организирано състояние на държавата, ние трябва да променим институциите. Не можем да променим институциите без да променим прокуратурата. Не можем да променим прокуратурата без да променим конституцията. Точка. И от тази гледна точка всички разговори, че може да се прави друго, са несериозни. Ще извадим ние сигналите на боец и ще ги тръснем от трибуната на Народно събрание. И с тази прокуратура какво точно ще се случи, освен хубав, удовлетворяващ пиар? Разбирате ли, всичко опира до прокуратурата.
Спирам ви, на фона на всичко това имаме арест на Бойко Борисов.
И какво доведе това?
Само казвам, че на фона на идеята за сближаване...
И този арест... аз пак ви казвам, тук в случая, понеже ние имаме една еволюция като Демократична България, по-давна, друга традиция политическа и така нататък. Колегите продължаваме промяната, им се наложи в много по-кратки срокове да преживеят много неща, обективно. Възникнаха на вълната, на цялата тая мътна вълна на протеста. С всички, което много е лесно сега се каже протестната енергия. Ма каква протестна енергия? Колко си мислиме, че засяга обществото, тя се изля къде? Тя се изля в Слави, тя се изля за Радев. Продължаваме промяната дойде на шлейфа на Радев. Изобщо не е ясно дали ако те се бяха явили без това да бъде съчетано с избори за Радев. Какъв щеше да бъде ефекта в парламента. Това не са критики към тях. Просто казвам, че те трябва да държим сметка за техния контекст, като сега правят тези оговорки. Той е просто различен. До момента, в който се явихме заедно на избори, ние имаме различна траектория. Нашата траектория на Демократична България е, че ние от самото начало на създаването сме казвали съдебната реформа, без която е невъзможна реформа на прокуратурата, без която никога няма да има ефективни съдебни присъди. По каквито да е разследвания героични журналистически да се правят. Няма да има. Няма кой да се произнесе. Така работи държавата. И ако искаме иначе тези великолепни прояви на журналистика и на гражданска енергия и позиция и активизъм. Моето уважение, свалям шапка, но ако искаме да ги отпушим да стигнем до съда, до присъда, това означава да оправим проблема с прокуратурата. Няма друг начин. Ако и това сме го казали от самото начало, за да се случи това нещо, трябва конституционни промени, за да има конституционни промени, ние ще трябва да говорим с други политически сили.
Разбирам ви, казвали пак да ви върна това в момента.
И сме го казвали до премала. И особено след началото на войната, върнете се, мисля, че беше 13 май нашата декларация за депутинизацията. Там всичките приоритети, национална сигурност, енергийна сигурност, служби, армия, руско влияние, корупция, върховенство на закона. Всичко това е изборено и се казва в името на тези сили, тук нататък ние ще търсим широки.
Добре, да ма кажете как работихте, защото докато вие говорите това и очевидно сте вървяли в някаква посока, основните говорители и изразители на съвсем друга позиция бяха продължаваме промяната. Вие бяхте на дълбоко потапяне в продължение на няколко години. Това е факт, това е проверимо.
Не съм проверимо, но ще ви коригирам. Аз възприех по обрана публична позиция от началото на 49-то Народно събрание. Заради включително тези разлики в акцентите. Ние не сме имали фундаментални различия за посоката, какво трябва да се случи в България, за начина по който трябва да се случат тези неща. В отделните етапи сме имали своите нюанси и своите различия. Това, между другото, се видя и сега при втория мандат. И през цялото време ни се е налагало, няма защо да се страхуваме от това, да го крием, глупо е това. Да се опитваме да представяме някаква монолитност там, където я няма. Защото като представяш монолитност, която я няма, всъщност залагаш много по-тежък разум, отколкото ако просто тези разлики се виждат. Моето мълчание или по-обрано присъствие беше свързано и с това, че решавайки да града този мост и да застана под него, на мене ми се налагаше много повече да се опитвам да убеждавам някакви хора от включително другите лагери, че ние трябва да вървим в тази посока, да се опитвам да говоря с различни институции, с различни играчи, които не винаги мислят по един същ начин, да търсим тази точка, в която е възможно съгласието. Това не става с огнени речи. Изсочена с пръсти клетви. Работата към ония момент ми беше такава. Видя се, че от моето слуги няма нужда. Не стана. Падна мост върху мене. Няма особен интерес. Затова всички искат да радикализират, да изядат още. Пеевски иска да изяде още. Уния върхушката на съдебната номенклатура смята, че може да приеме това, да прокара това решение на Конституционния съд и нещата се продължат по следващия начин.
И кой иска да
абсолютно
да
тези, Чулаков, председателя на Върховния административен съд, който сега смята, че си е осигурил възможност да си посочи наследник. И същия Висш съдебен съвет, който избра Гешев, призвиквайки протести, който когато му казаха да махне Гешев, махне Гешев. Същия Висш съдебен съвет да избере наследника на Гешев и да избере наследника на Чураков. Те си представят, че могат да издадат съдебната власт за 7 години и че гражданите ще го понесат това нещо. И си представят, че понеже в момента гражданите са заети с това, какво стана опосена, че някакси ще им се размине. Няма да им се размине. В момента, и дори ако са си направили извода, този път поискарат малко по-прилични наследници. Примерно дами. Защото те винаги не предизвикват такава агресия. Които не знаеме какъв е бекграунд. Тоест няма да бъде Гешев, защото Гешев беше точно пример на уливане. Запазената марка на господин Пеевски. Уливане след уливане след уливане. За да изгони Доган, представете си какво уливане. Сега те предполагам, че са си направили някои изводиши, че се опитат да изглежда по-прилично опорачен наследник. Но е неудържимо. Хората няма да го понесат. Тази наглост да си мислиш, че можеш пред очите на хората. Все пак България, макар и полурепублика и полупрокурорска република, защото Конституционният съд това каза. Нагло и безочливо ни каза това. Той написа, че устройството, централизираната прокуратура по Медела Вишински, която не носи никаква демократична отчетност, е елемент от нашето фундаментално конституционно държавно устройство и нашата конституционна идентичност. Тоест, преведено, написах учерно на бяло, че сме прокурорска република. Няма да мине това. То ще предизвика следващи огромни сътресения. Това подлага републиката на и обществото ни, тъканта, обществената на изключително тежка опасност от агресия, фрустрация, популизъм и така на такъв един много опасен свят. Страшна безговорност проявиха тези тежки юридически гими.
Да ви върна малко назад.
Но просто това ви казвам.
Как приехте репликата на Асен Василев, че Мария Габриел е красивото лице на мафията в контекста на това, което говорим?
Като нещо, което е напълно заслужено и нещо, което не беше разумно да се казва в този момент. И това в политиката често се случва, че не всичко, което е така, може да се появиш и да го кажеш по телевизора. Мария Габриел, не знам дали го разбра тя това изобщо. Имаше уникален шанс да изиграе политическа роля, да от нея да зависи, да бъде исторически стрелочник. Нали? Това е човек, който седи и дърпа една ръчка и влака минава наляво или надясно. От нея в рамките на няколко дни и буквално няколко часа зависеше това. Ако тя беше отказала на Пеевски и Борисов да занесе несъгласувана листан за Министерски съвет. Никога не се е правил това в историята на България. Тя, забележете, отиде с Денков да получи мандата, при положение, че това не беше необходимо по процедура, за да подчертая, че той е общ, след което си позволи да внесе несъгласуван списък с министри. Абсолютен скандал. Взрив. Ето това е момента, поредния момент. Те се опитваха от момента, в който ние казахме, че няма да приемем с наши гласове да се назначат мнозинства в съдебната власт и в регулаторите на Пеевски. Тогава се счупи всичко, когато ни отказахме това нещо да направим, бидейки коректни спрямо нашите избиратели на фундаментално ниво. При всичките ни грешки и неща, за които можем да бъдем укорявани. Това се случи постепенно във втората половина на януари и първата половина на февруари. Материализира се с нашата заявка за меморандума, с който им казахме публично, че ние заставяме на тази позиция и няма да я търгуваме. И от тогава започнаха техните опити да счупат ротацията. Аз броих 7 пъти, те излизаха и казаха край.
Публично. 7 пъти какво?
Излизаха от ГЕРБ и казаха край. Повече няма, отиваме на избори на целият този етап. Казват го, виждат, че някакси не се получава добре. Продължават И пак го казват и 7 пъти се опитаха да счупат процеса, за да не се, което показва ясно, че те не искаха това нещо да се случи заради ГЕРБ, заради Пески. Пески беше решил, отиваме на избори, взимам цялата власт.
И какво да я прави тая власт?
Да яде. Да има правителство, което да контролира на 100%, което оплаши Борисов. И той се дръпна. И с, имайки, конструирайки това правителство и контролирайки мнозинството, на което да стъпи това правителство, да попълни съдебната власт, това, което сега се надява да направи с помощта на Конституционния съд, да попълни регулаторите, с което да заради властта си в дълбоката държава.
Добре, ама вие как сега... Да.
И само Мария Габриел имаше този... Ако тя беше казала не, те не можеха да я спрат. Нито международно можеха да при нейните подкрепа, семейна и друга, нито можеха да я спрат юридически, защото тя беше носителя на мандата. Тя можеше да осигури, да си стисне ръката и да бъде премиер на реформи, които бяха в нейния интерес. Ако тя беше настояла да има състав, който да прави реформите в споразумението, което беше изработено, тя ще бъде национален герой. В момента тя е позабравено име, на което ще му бъде намерено достойно място за нейните връзки някъде в някоя институция международна от втория ешелон. Тя много се обиди, аз веднъж като ѝ казах, че си залага кариерата и аз съм бил заплашил. Това е като да ви заплаша, че като излизате без чадър, ще се намокрите и вали дъжд. И направиха страшна драма от това нещо. И сега това ще се случи. Тя ще бъде втора цигулка някъде там. И ще разнася ни папки, много важно. Но това си не е на работа. Въпросът е, че България от нейния избор завива в тая посока на продължаване, задълбочаване на кризата, на безизходност и отчаяние. Това зависеше от нея. Асен Василев, когато го каза това нещо, точно това, съвършено коректно, впрочем, го отрази. Малко по, може би, грубиянски, ама някакси от една точка на емоцията, което това нещо би трябвало да предизвика всички нас. Невъобразим завой за тя. За всички нас. Но даде повод на ГЕРБ, които имат, разбира се, доминиращо влияние в медиите, да превърнат темата от това, че те са внесли състава на всеки съвет, който е несъгласуван, при положение, че трябва да бъде коалиционен. Немислимо действие в темата, какво би казал Асен Василев на Мария Габриел.
Каква е целта на Пеевски?
По принцип или сега в момента?
Айде да сега в момента.
С оговорката, че аз не съм в главата, т.е. спекулирам.
Но сте възможно най-близо до него, в сравнение с мен и зрителите ни.
Да. Общувал съм с него. Нищо срамно не виждам в това, защото съм общо за съдебната реформа, за неща, които съм били работа. И ако имаше и най-малкото нещо, което е било срамно, то ще да го изкара. Не случайно си говорим за какво кафе сме пили и такъв тип неща, защото някакво друго да
е. Добре,
да
каква е целта?
Не, искам да го изясним това нещо, защото сега като почна да говоря за това, искам хората да знаят каква е моята позиция. Тъй. И съм го наблюдавал внимателно. Този човек смята, че му се дължи огромна роля в властта. България, за съжаление, наистина републиката е частична. Република означава обща работа. Властта е обща. От 80-те години обаче е създадена една ситуация, в която властта не е обща, а е бащиния на едни хора. Това е класически модел на олигархична република. Примерно, Венецианската република е била такава. Има една златна книга, в която са записани ни родове. И то е наистина кланова ситуацията, защото те са от поколение на поколение се предава принадлежността към тази послойка. Тя е разположена в службите, в политиката, в бизнеса, в медиите, в академията. Професори, които предупреждават, не пипайте, решение 3. Пазители на златната книга. Невидима и нематериална. Това нещо се крепи на това, че главният прокурор може да им осигурява на тях безнаказаност, ако сушкат. И да осигурява делата на трупчета, през които да сушкат. Пеевски е част от еманация на тази кланова общност. И смята, че предназначението му е да я управлява и да я води към нови нива на концентрация на власт и консумация на тази власт. Квизът с Хадерах е той в българския модел. Той си представяше ситуация, в която става международен фактор. Само, че му пречеше Магнитски и трябваше, беше много важно, маниакално важно да си реши този проблем. Искаше да бъде посредник. Защото България, както ние си мислиме, че не е важна геополитически, всъщност е много важна. И винаги този тип прослойки в България, те са съществували исторически винаги. Са търгували геополитическото пространство на България. Тоест, грубо казано, България оцелява в проходите. Като стане много страшно, дойдат татари, османско нашествие, ние се скриваме в проходите. Като нещата се успокоят, почваме да използваме да правим села и градчета в низините, но нашата точка на оцеляване винаги е в проходите. Там седат ние хора, които пропускат и чакат да дойде поредната империя. Империята идва и те се договарят с нея. И казват така, сега, вие имате имперска почта и войски. Ние ще ви осигуряваме проход тук, ще минавате. Обаче, няма да не се бъркате, като минават търговци, ние леко ги така, щавим. И други трафика, ще се препитаваме от него, щавяки го. Това е модела на функциониране на България. Тоест, това е разбойническа република, която винаги, която империя да дойде, тя почва, първо се скрива, после си подава носа и договаря тия неща. Империята обикновено нямат нерви да се занимават с нас, но това изключва съвременна, модерна европейска държавност. Пеевски си представяше, че в рамките на този менталитет, много древен, много такъв коренов, той ще представлява огромно влияние в властта, концентрирайки, базирайки се на факта, че той не се явява на избори в ДПС, защото има един електорат, който гласува за Доган и за ДПС, независимо от какво. За разлика от това, което говорихме за, примерно, гласоподавателите, с които демократичната общност се състои и представлява. Тоест, осигурявайки си една огромна стабилност, той ще превръща в влияние в другите власти. Тоест, когато Пеевски ви каже, че аз ви подкрепям за председател на Върховния административен съд срещу това, че вие ще ме слушате след това, това е дългосрочно. Аз няма да изчезна. Аз съм тук, ДПС винаги е тук. И вие, като се договорите с мене, си осигурявате политически чадър за веки веков, буквално. И на база на това той ще седи на входа и на изхода на българската икономика и ще договаря с чуждите инвеститори, които идват тук. И като дойде, като чужди инвеститор гледа световната карта, ето там имате зад вас и по някаква причина решава да бодне някоя инвестиция в България. Първият въпрос, който той трябва да се отговори, е как решава въпрос с политическия риск. Как решава той въпроса, че няма изведнъж да се смени закона, да дойдат някакви регулатори, да вземат да го щават, да му пречат и така нататък. Има два начина. Или имаш върховенство на закона обективно, т.е. има здрави институции, предсказуемост на процеса, и тогава чуждите инвеститори много усилено инвестират там, или трябва да се разбереш някакви местни апапи, кокорбаши, които излизат от проходите и ти казват тук, Слава. Пеевски искаше да бъде това. Винаги се е готвил за това.
Което включва
и да раздава порциите.
Да, но това минава ли през някаква легитимна власт?
В средновековна България антуража на кокорбашията се нарича хранени хора. Да, минава. Минава през представяне в парламента. Той си представи, че ще бъде председател на ДПС.
Искаше да бъде
единствен председател на ДПС. Не си спомняте. Обяви се за такъв.
Ема той Доган така и ги представи нещата в началото.
Така, ама по негово желание. След това Доган изведнъж дръпна. Пеевски стана полупредседател. Имайки много силно влияние в други политически формации, в много политически формации, пазарувайки влияние, осигурявайки си това влияние, като говоря за пазаруване, няма предвид просто пари, месечен абонамент, имам предвид комбинация между бухалка и морков.
При вас има ли такива?
Ако имаше, щеше да се види. Мога да кажа с много висока сигурност, че не.
В кои партии има негови?
Във всички останали. Вижте историята на Нинова.
На кого?
На Нинова.
Така.
И ще видите една постоянна драма по тая линия.
Какво е?
За ГЕРБ да не говорим. Постоянно тази факта, че който от една страна Нинова се, така се каже, се бори с тия лобита, от друга страна, ако ще се бори с Нинова, ти ще трябва с тия лобита да се договаряш и да балансираш с тях. Но Певски е играч на терена на БСП. И това е видно. Вижда се в местната власт. Защо БСП се разцепи в местната власт? Къде отидоха общинските съветници на БСП? В кой лагер? Са проследими неща.
А в ГЕРБ? Кои са играчите на
БСП? Аз в ГЕРБ съм разказвал. Огромно влияние. Огромно влияние.
През кого?
През Борисов.
Добре, ако това е сегашната му цел, настоящата му да бъде...
Не, сегашната му цел е модифицирана. Той, поставяйки се за цел да стане квизът с Хадарах, император на позната вселена,
за Дюн говорите.
За Дюн говоря, да.
Да,
извинявайте.
Да.
Обаче, стария император се оказа по-жив, отколкото се очакваше. И каза не. Защото Певски се оля. Той заплаши и Доган абсолютно разумно, бидейки разумен политик, видя, че Певски изкарва ДПС от традиционната му ниша на балансьор и се опитва да го вкара в ролята на управляваща сила, декларативно управляваща сила, която поставя под влияние първата политическа сила, става втора политическа сила, нещо, което Доган винаги е избягвал. И всъщност ще преяде с власт в степен, в която ще щупи цялата система политическа. Той се превърна в изключително токсичен на фигура. Като казват, вие изберихте Певски. Какво избелване? Бога ми. Той стана втора политическа сила и го изгониха. Борисов, който му е най-добрият приятел, не пожела да прави правителство с него, въпреки че можеше и щеше да стане правителство. И бяха осигурени гласовете. Защото Певски със своята чудовищна лакомия и непремереност и неспособност да има някакви граници, в което да било, стана толкова токсичен в своя марш към завладяване на Дюн, че прекали.
Това не
сега
правене...
вече плана му е друг.
Така? Добре. Какъв?
Така.
Добре, после ще си запиша въпроса, ще го задам после.
Според мен, пак амтен.
Разсъждаваме като политически пенсионери, да.
От януари не съм разговарял с него. И много лесно е проследимо. Аз дадах интервю за Дневник, в което казах, че ако счупим, ако не приемат дневния ред с реформите, които ние сме предложили в нашето споразумение, в меморандума, ще отидем на избори. Тези избори, централната тема ще бъде ролята на ДПС в българската политическа система. И от това ще се счупи не просто сглобката, цялата политическа система. Точно така стана. ГЕРБ загуби 120 000 гласа, 140 000 гласа. Борисов с половиността, ако видите на първата пресконференция след изборите, казва, че пакетирането им с ДПС е това, което е довело до това. Певски се загуби ДПС.
Да се върнем към
ДПС целта. Загуби Певски. Тоест, предсказанието казва верно. Това интервю, тази реплика, която той цитира, всички помнят кой е казал за кафето, но не помнят, че той цитира именно това интервю. Е нещо, което му казах една седмица преди това в последния разговор. Тоест, това е публичната, че ние няма да приемем той да си презареди властта в регулаторите в съдебната власт. И че ще се договорим с ГЕРБ за формат, в който вторият так на сглобката ще се правят реформи, без Певски да има решаваща дума и запазена роля. Или ще отидем на избори. И така и стана. Защото Певски избра избори от името на Борисов.
Да се върнем на целта му сега.
Целта му сега е, тъй като той губи ДПС. Той държи, електората е пред Доган, той все още удържа позиции в блокиращи позиции в партията. Бавничко, доста бавно спрямо предишни смени, подобно в ДПС, те се връщат контрола върху, върху партията. Това, което ми се струва, че не оценяват, като гледам какви изказвания прави Илхан Кючук, не оценяват какво е значението на съдебната власт. Защото всички решения на органи, които те в крайна сметка се умеят да сгубят мнозинства и ги проведат, тия да се данеш, отидат в съда. И ако те проспът плана на Певски да се презареди влиянието в съдебната власт, който сега той го отключи с решението на Конституционния съд. Преди това беше забранено на този състав на Висшия съдебен съвет да избира нови. Всичките действия на, на ДПС Доган по овладяване на органите и формалната част на партията, привеждане в, в съответствие с електоралната си картина, ще отидат в съда, който ще бъде на Певски. Така че това пропускат. Но той в момента иска, целта му е да запази позиция политическа и само на повърхността това изглежда, че ще го прави, опитвайки се да, да се задържи върху някой парче от ДПС. Няма да стане. Също така няма да стане през нов политически проект. Това според мен са приказки за наивници. Т.е. за да удържа депутатите, настоящите, които се опитва да, да, да не мигрират към Доган, той ги залъгва, че ще имат места в следващия парламент, защото, за, така се каже, с всеки един настоящ депутат, разговора винаги за политическата перспектива, изказано или разказано, почва с това, а моето място в следващия парламент какво е? Той дори да успее да напазарува гласове и да бъде представен в следващия парламент, това ще бъде смешна история, смисъл, ще бъде като Итана. Нещо такова. Реално, той трябва да се запази влиянието в ГЕРБ, където е най-голямата му концентрация на, на политическо влияние, но то зависи от контрола му върху прокуратурата и върху съда, защото тия хора са всичките осигурени пряко и косвено с неща, които са на трупчета или по-дълбоко скрити. Затова основната му цел в момента е презареждане на, на влиянието на съдебната власт, за да може да си запази политическото влияние и оттам нататък да остане фактор в златната книга.
Да, но те не са ли свързани нещата? Ако на него политическото му влияние намалява, защото в момента това, което виждаме в ДПС, ние не знаем какъв ще бъде изхода, но е факт, че зад Доган е основната маса електората, който е на ДПС. Тоест това, което е зад Пеевски, е с така сериозна въпросителна. И ако неговата власт там отслабне, по какъв начин той може да си презарежи и да използва този луфт в момента?
Трика е, докато все още имаш политическа позиция, да се презаредиш.
И да, но ти след това, като загубиш и политическата позиция, как става? В смисъл, никой не играе с слабите играчи.
Не, то така е. Но ти имаш определен капитал.
Който се изразява в какво?
Компромати. Най-твърдата валута в България. Всякакви малки истории. Записи, точки на уязвимост, неща, които знаеш. Целият този капитал, неговата реализация зависи от, разбира се, медии. Виждаме в момента.
Да, виждаме как се активизираха по отношение на ДПС медиите. Предвид,
не. Той, вижте,
тези, които сме съдили многократно, виждаме така, сега какво правят политиците на ДПС.
Сега искам да ви кажа, с риск, нали, да стигнем до съда. Видимо е, че има промяна в редакционната политика на ПИК след смяната на собствеността. Едни и същи неподписани материали се появяват в Блиц, който поздрави Делян Пеевски за рождение му ден, както се поздравя собственик. И същите материали се почнаха да се появяват в ПИК. Известно време, Недялко, докато продаваше, за да си качи цената, беше спрял, беше взел една доста по-амбивалентна позиция. Т.е. там имаше и критични материали към Пеевски.
Така.
Надявам се, че осребрила тая хитра маркетингова стратегия. Но сега вече ПИК премина, абсолютно стана Блиц като редакционна политика. Са моите впечатления. Казвам ги всички тия неща, за да си спеста затруднения в съдебна зала. И т.е. Пеевски, единия от ресурсите за реализиране на капитала, инструмента за реализиране на капитала от компромати и влияние, е медиите. Другото е в правосъдието. Докато все още имаш влияние в политиката, решаваш медиен въпрос и правосъдния въпрос, след което на база на това си презареждаш и влиянието в политиката. Това е плана.
Добре, медийния в момента, ние виждаме как се зареждат, поне аз, понеже ги следа тези медии.
Сигурно знаете повече от мен.
Как се зареждат тези медии в момента с компромати? Какво, те маските директно паднаха.
Беше свалена цената на телевизиите, според мен. За измененията в закона за хазарта имаше за цел сериозно да удари финансовите потоци към телевизиите, с което да намали тяхната цена.
За да могат,
което
да
се прави с оглед придобиване. Така мисля аз. Не го знам, но наблюденец сме такива.
И за Нова телевизия, така или иначе, е ясно, че има подобни намерения. Т.е. това за
така
тях беше
твърди,
много сериозен удар.
Така се твърди.
Удар.
Виждаме го. Вижте, ако го виждаш в пик, със сигурност и на други места се случва. Т.е. по отношение на други медийни оператори.
Това, което исках да кажа, е, че много ясно в момента е проследимо кои медии на къде са, защото маските паднаха покрай депутатите от ДПС Доган.
Да.
В смисъл, ако някой се е чудил в момента, сега просто може да си провери, да си свери часовниците. Но мисълта ми е, че ето, ние отиваме в... Най-вероятно ще се случат избори, в които политическото влияние на Пеевски е под въпрос.
А не, вижте, Пеевски винаги... Той се опитва да се върне в изходната си позиция. Изходната му позиция беше гражданска квота в ДПС. Нали така?
Да, ама ДПС беше с позиции, докато сега ДПС, няма цялата
само,
ДПС
той,
за гърба си.
Той, колко са му били неговите позиции в ДПС, т.е. до каква степен ДПС директно е било на негово управление, е въпрос. Аз не съм сигурен до каква степен, например, неговото влияние при Карадая е било такова, все едно е бил председател. Той всъщност... Това, че тръгна да става председател на ДПС, според мен отразяваше един апетит за по-голямо влияние в самото ДПС, отколкото преди това е имал. И ако погледнете публичните заявления, разговора за това, че той почва да чисти, че променя начина, по който работят органите, е разговор за това, че той всъщност е наложил свой режим. А това по метода на обратното изследва, че преди това не е бил точно такъв режим. Но това, което беше видимо, сега, например, те като казват ха-ха-ха, вие разправяте, че Пеевски имал някакво влияние в Висшия съдебен съвет, там няма номинации на ДПС. Ма какви номинации на ДПС? Те си пазаруваха номинации от Патриотичния фронт и какви ли не други партии, през които прекарваха свои хора. И това се разправя между в пенсионерски политически клуб. Много интересно място, между.
Не сме допуснати до него, така че разчитаме вие да ни разказвате
да
пенсионерски приказки.
Изключват от клубовете, за прекалено приказване, изключват от клубовете, така че трябва да се дозираме. Така. Но откровенно разказват по така опитни колеги. Слага едно CV и слага една сума. Взимаш и прокарваш. И член на ВСС.
Така, и как, къде се дава сумата?
На мас, както се казва, пари на ръка на земност.
От ръка в ръка, както казва Бошков.
Така.
Така.
И CV-то на достолепен член на Висшия съдебен съвет, който де-факто е номинация на Пеевски. Не знам дали, примерно, Карадая като председател изобщо е знаел за това, но номинално е номиниран примерно от Атака. Примерно Кожарев. Примерно женен за заместник председателка на Сметната палата. Така, просто давам пример. Измислям си. И по този начин сега те нямат номинално, формално нямат представители. Реално, от гледна точка на консумация на властта, на обслужване, на съдействие, имат всичко.
Борисов...
И само, извинявайте, да. Мисля, че борбата му в момента е да се върне в тази позиция. Ключи обаче към тази позиция е да ги имаш тия хора, те да са осигурени по съответния начин, с морковчета, но и с тояшки. Историки. Документчета. И те са твоите хора в регулаторите, СЕМ, КЗК, КФН, КЕВР, КПКОМПИ. Нали така? Огромни неща зависят от тях. И вече ти с този ресурс от хора, които са на едно телефонно обаждане, можеш да влияеш върху политическата система. На фона на такова влияние, какво си мисля, че един депутат? Муха една дневка.
Борисов, влезе ли в договорка с Доган, за да не мине правителството?
Не знам. Мога да видя и да констатирам, и то е видимо и рационално е обяснимо, че Борисов нямаше никакво желание да управлява в ролята на Кирил Петков. Тоест някой, който има носи отговорност за кабинет, който Пеевски през цялото време демонстрира, че влияе върху него. А това ще да се случи. Пеевски беше си осигурил допълнителните депутати, които от тях да зависи бъдещето на кабинета, и щеше да се държи като съйбията на този кабинет, как се опитваше да се държи при Денков. Опитваше се, защото всъщност това беше много повече комуникация изпреварваща, отколкото определяне на съдържанието на това, което се случваше. Тук и трябва да свидетелствам, че Денков и ключовите колеги оказваха съпротива.
Питам ви, защото се наблюдава така интересно движение по отношение на назначенията, които прави Главчев, служебният премиер Главчев.
Ама, вижте, Главчев е премиер на Пеевски.
Защо?
Не знам защо, но де-факто цялото му поведение е обслужва Пеевски. В смисъл, вие нали разбирате, че след изборите бяха сменени областни управители на ГЕРБ?
Това, да, щях да задам като въпрос.
Е, как се познава, че е един премиер? Чието кадри назначава? Защото просто е теста. И като сменеш кадри на ГЕРБ, не, на Продължаваме промяната, Демократична България, да оброли някакви хора. С прононсирани кадри на ДПС. А после тия кадри на ДПС, ако не са от на Пеевски, ги сменеш с кадри на Пеевски. Чий си по този тест? То е ясно. Това е нотариален акт.
Но винаги ли е бил негов, защото Главчев беше свързан официално с ГЕРБ?
Вижте, ние сме наблюдавали лекотата, с която господин Пеевски си пазарува хора, когато му потребват.
Но ние не сме наблюдавали, сигурно, ама ние не сме и заради това,
напротив,
така ви питам.
Напротив. Тези неща са видими и проследими, ако човек помни повече от 3 минути. Тоест, ако помета му е малко по-дълга от откриването до закриването на Олимпиадата, ако само така помниш, не помниш. Какво ли не, който трябваше да бъде, беше придобит. Министри от кабинета Денков бяха придобити на вторичен пазар.
А и вторичен пазар.
И вторичен, в смисъл, първоначално влезаха като едни кадри, посочени от нас, примерно. После се оказа друга работа.
Кого имате предвид?
Не искам да посочвам една, защото после ще се съдиме, но от гледна точка на поведение.
Има ли общо с вътрешното министерство, например? Единия от тях?
Там е спорно дали е имал момент, в който не е бил. Тоест, той не е пример за вторично придобиване.
Добре, с кои други министерства имат общо?
И ми останаха някакви хора, примерно. Останаха.
Тези, които са останали.
В смисъл, нямам имунитет и затова не искам да се вкарвам.
Добре. Но, не, то за министерства няма.
Примерно, имаше едни министерства. За министерства, споменеш ли име, може. Но те са просто посудими. Разни министерства, които милиарди трябваше да отидат за кубеше, мотриси. Точно сега тези милиарди трябваше да отидат. Нали така?
Да.
Изведнъж какво стана? Изненада.
Добре. Гледат ни хората и се чудат как един човек може да е толкова могъщ и на практика да мести държавата, когато е удобно.
Точно така. Много важен въпрос. Има си система в тази работа. Тази система стъпва на традиция от най-добрите технологии на разнователните общности. Как се вербуват и се правят хора зависими. Това не са просто нечи фантасмагори. Съветвам, който не е ходил в Берлин, в музея на Штази. Всичко това там е документирано и показано много ясно. Изключително полезна и така осветляваща разума.
Екскурзия.
Много съветвам. Всеки да отиде да види. Тоест искам да кажа, че тия неща са, както каза един ваш събеседник, по учебник. Имам пред Димитър, как се каже, от често.
Митко Гестапото. Димитър Иванов.
Димитър Иванов, извинявам се. Ама тази фамилията, почти не е фамилията Иванов. Казвам аз, бидейки Иванов. Така че по учебник се правят тези работи. Но в една европейска демократична страна, 35 години по-късно, това не може да не кажем, че изисква потресаваща готовност на едни хора. Много хора, твърде много хора си продават определени части от тялото, които на български заместват понятието съвест. И не е случайно, че седалищния мускул в България замества понятието съвест. Съдии с тоги, с огромни заплати, с най-висшия конституционен статут. Несменяемост. Седътвени зали, тържествени. Държавата. И това не ги потриса. Телефоните звънат, правят се услуги, за да си в златната книга. Не е въпроса просто за конкретни подкупи или конкретни уязвимости. Членството в този клуб е най-ценното нещо. Има един съветски гениален сатирик, Райкин. Той има един, според мен, гениален. Най-краткото обяснение за връзката между социалистическия тоталитаризъм и днесния модел на корупцията е в неговия, как се казва, гик. Може тези, които говорят на руски, да го видят, за дефицит. Там един човек говори колко ще стане страшно, ако настъпи всеобщо изобилие, защото няма да могат хората да се уважават. Уважават се, когато има дефицит. Когато аз мога да ви поканя на гости и да има дефицит на стока, което да ви почерпа, а и вие да ме поканете на гости и да има дефицит на стока, с което да ви почерпи, тогава ние разбираме, че сме уважавани хора. Това е нематериалният капитал, който всъщност се крие зад корупцията. Не е въпросът в конкретните взятки, конкретните рушвети. Въпросът е в принадлежността към онези в невидимата златна книга. В името на това министри, заместник министри, шефове на дирекции, шефове в полицията, в ДАНС, съдии, прокурори, седат всеки ден под герба на републиката и я продават. Без да мигна окото. Потресаващо е това. И не е Пеевски в случая виновни. Той се възползва. Тази прослойка, която не изпитва шок, да стъпи върху решението на Филчев и да спре реформата. Без да им мигне окото.
Казах се, че упражнява натиск и не само вие.
Не е въпроса в натиска. Това говорите... е оправдание. Можеш да кажеш не. Можеш да кажеш не.
Ако те държат.
И ако те държат, можеш да кажеш не. Особено ако го кажеш в началото. Особено ако изобщо не влезеш в тази работа. Обаче да влезеш в златната книга.
Какъв е натиска, който оказвам върху тези хора? Защото и вие, и Атанас Славов...
Не, аз никога не съм твърдял за конкретен... Не съм твърдял за конкретен натиск.
Костадин Костадинов, смисъл, адски много хора...
Тази работа е сплит от множество начини за мотивация. Понякога е достатъчно самото продължаване да принадлежиш към тази общност. Към златната книга. Няма нужда дори някой конкретно да ти се обади.
Те не могат да ги сменят, ако кажат не. В смисъл от конституционните съди, нали си говорим за тях.
Вие мислите, че въпросът опира само до моментния статут.
И те имат
уважение.
Доста дълъг хоризонт за разлика от всички останали.
Някои имат, други. Им 7 години. Имат деца, които също правят кариера. Казах ви, че става дума за кланов принцип. Поколение след поколение. Те се наследяват тия позиции. Малко като в Османската империя. Вие знаете ли, ако се направи, например, в службите българските социологическо проучване и да се установи колко хора са там второ, трето, четвърто поколение. Цели семейства в системата. Много интересна картина ще излезе. Същото е в съда, впрочем.
Чудесна така картина описвате като перспектива.
Докато тези хора...
Кажете какво не, правим.
Знаете ли, аз си дадах сметка.
Списал, четах, как го виждате пътя?
Четах от доцента по конституционно право. Сърстът името. В ПИК днеска има защита пламенна на решението на Конституционния съд. Той цитира Карл Шмидт. Брилянтен юрист, но за съжаление е човек, който е идеолог на фашистската правна доктрина. И когато с този аргумент се защитава напълно актуално и релевантно, то точно с тази аргументация решение 3. Не ни интересува ценността съда на независимостта на съда. Фундаментална европейска ценност. По-важна ли е нашата конституционна традиция, Вишинския модел на прокуратурата. Не ни интересува, че България е в тежки конвулсии, политически, социални от години заради това, че не може да се освободи от тази корупция. Браним безконтролността на главния прокурор. Не ни интересува какво ще стане. С това, че България е с ограничен правосъден суверенитет. А правосъден суверенитет е в основата на държавния суверенитет. Най-важното, първият камък на държавния суверенитет не е армията. Съда. Защото една модерна държава е държава, която осигурява на първо място равно прилагане на закона на определена територия и легитимно насилие, за да цитираме Вебер. Ако не е това, една държава, както каза Живко Сталев, без върховенство на правото е форма на организирана престъпност. Това има ние в България. И това прогласи Конституционния съд, казвайки, че ние сме прокурорска република. Без да им мигне окото. Защото имало формално решение. Този формализъм означава, че за съжаление всичките ми колеги трябва някакси да изкарат един курс по Хана Аренд.
Или на злото.
И други книги нейни, в която е описано всъщност тази механика, как когато само формалността не интересува и си умишлено, удобно, си затваряме очите за реалностите, стават страшни неща. Или, както казва Кристиан Таков, трябва юриста, дори юрист знае да пази правото от закона. Или, както казва един човек, от който аз съм случил на конституционно право, Артър Часкълсън, адвокат дългогодишен на Мандела в ЮАР, баща на юарската конституция. Какво ли разбира той от български правен формализъм, нали така? Не можеш да си добър юрист, без да си добър гражданин. Та, когато Борислав Цеков защитава решението на Конституционния съд с Карл Шмидт, това говори за много по-дълбоки ценностни проблеми, които има цялата общност, която позволява Пеевски да съществува, обслужва ги, живее с това, няма морален шок, не иска това да се промени, наглася се някакси. Кой участва, кой просто лавира и си затваря очите. Това прави възможно Пеевски. Той сам има своите качества. Впрочем, той в някои отношения е впечатляващ човек. Но един човек никога не би могъл да бъде това, което е, без съгласието на толкова много хора. И това е потресаващо.
Какво правим от тук нататък? Какъв е плана? Включително на
успокояваме се за Сена и откриването на Олимпиадата, връщаме се в България, установяваме какво искаме от тази страна. Искаме да бъде европейска страна или не. Искаме, готови сме да инвестираме в това да е европейска страна или не. Като сме готови да инвестираме това да бъде европейска страна, почваме да разсъждаваме какви са реалностите и каква отговорност поемаме ние за какъв курс. Чакаме да се сбъдне революцията, да дойде голямата криза и тя да реши проблема или ще работим. В трудна среда, среда, в която не сме мнозинство. И няма изгледи да станем мнозинство. И за да станем мнозинство, трябва да си говорим с хора, които не мислят като нас. И за да си говорим с хора, които не мислят като нас, трябва да се научим да говорим с тях.
С кой ще говорите?
Кои? Аз съм.
Вие сте, с нас добре, но какви
са... Ето, говоря си с вашите зрители и слушатели. И им казвам, трябва да преосмислим цялото ни позициониране политическо, защото това, което имаме като политическо позициониране, онова, за което нашите политически представители кандидатстват и това, за което ние като граждани, аз вече малко повече от към гражданската страна на уравнението говоря, им даваме мандат, почва да не работи, почва да се износва. Нашите презумпции, това, което приемаме за дадено, това, което всички смятаме, че работи, че правдата ще възсъществува от само себе си или някакси ще дойде докаран от честен американски флот, който специално ще дойде нас тук да се грижи за нас и така нататък. Почва да не работи. Чака ни тежка работа, ежедневна гражданска ангария за републиката. И една република съществува само така, с тежка ежедневна гражданска ангария, с скромност, с готовност повече да работим, отколкото да намираме махна, да даваме повече от себе си, отколкото да очакваме нашите политически представители да получат. И не го казвам, за да критикувам
нещо, някого. Не, аз искам просто да сте по-конкретен.
Съм го виждал как...
Кого, да, кого, с кого може да се говори? Защото ето, има такъв народ, отварят вратата.
Разговор, въпросът с кого може да се говори е мъртъв. Той е мъртвороден въпрос. С никой не може да се говори. Ако искаме, ако се държим като добро общество, което основната му задача е да реши с... Нали си спомняте вица за англичана, на дето го намерили на един остров след 30 години? И имал три колиби. И го питали, кои са тия колиби? И той казва, тази е моя дом. Добре, втората коя е? Това е клуба, в който аз ходя. Третата коя е? Клуба, в който никога няма да стъпи крака. Ако ние се държим по този начин, т.е. искаме да държиме се като да селектираме социалната си среда, балона си, с кои може да седнеме на една маса, в един салон, да принадлежим към един същи. Ако по същия начин гледаме на политиката, с никой не може да говорим. С ГЕРБ можем да говорим? Не можем. Как те... И тук се почва един поменик от неща, които те са направили. С Слави ли може да говорим? Боже мой! С ДПС Доган ли може да говорим? По съкън, по никакъв начин. Това никой... Как? Срамота. И сме в една блестяща самота и изолация. Не може нищо да направим. И сме обречени на това, защото ви казах, няма социален контекст. Твърда аз, нека да бъда оборен, ще се радвам, ще целуна ръка на този, който дойде с данни и ми покажа, че в България има либерали, демократи, мнозинство. Ще го разцелувам, ще го нарека мой брат или сестра,
да, но,
но не го виждам.
Но във вашата коалиция...
И оттам нататък спираме да се държиме като англичани на острова. И почваме да говорим за технологии, за тематични мнозинства и около тях търпими формули за управление. И мога да го кажа, защото не се явявам на избори, защото знам, че ако се явя на избори, с това ще ме убият нашите избиратели.
А от Продължаваме промяната разбраха ли го този вид? Защото те, например, отказаха, когато ставаше въпрос за преговори с ГЕРБ и за разговори с тях, те не отидоха.
Сутрин го разбират, следобед идват на интервю при вас и вие ги питате за това, какво са говорили, представят да го разбират. Имам предвид експириенса на Кирил. Разбирате ли, самата общност не позволява това нещо да се установи и да почнем честно да говорим за това, защото това е сложна работа. Ние трябва да се съгласим за какви теми, по какъв начин говорим, как се случва това, всеки елемент от тази технология, защото това е ядрена технология. Говорим за боравене с тежко отровни материали, радиоактивни. Морално. Това не уби. Моята политическа кариера, аз не страдам за това изобщо. Но абсолютно ясно и честно казвам, поради невнимателно боравене с тежко токсичен материал, стигнах до там, където съм. В пенсионерския клуб. Но не виждам друга технология. Трябва да се прави това по причините, които изложих. И ни трябва честен и внимателен задълбочен разговор трезв. Не с емоции. Не с политически заклинания. За това как точно. За да дефинираме точния мандат. И ако го направим това, всички политици, които имаме и в Демократична България, в Продължаваме промяната, ще го разберат и ще го приемат. Те са подложени на огромен морален натиск. Едновременно да не правят коалиции, съглашенства и мнозинства и да се грижат за резултати. Невъзможно е. Шизофренично е, тежко.
А ще има ли промяна и в това поведение? Защото сега с тази декларация, която беше предложена от Продължаваме промяната Демократична България, видяхме, че нали, ако не е нашата декларация, значи не стават нещата.
Да, и това е правилно.
Така.
Говорихме с всички, но за тези неща. И между другото, забележете всички, никой не каза не тези неща. Намериха си поводи, защото политически не беше... контекста такъв. Ако беше направено по друг начин, може би с друг резултат ще се даде и така нататък. Но така или иначе тествахме тази технология. Да покажем, че разговор за приоритети е търпим. Дори да е с всички, с изключение на Певски. Това е формула, която е възможна. Но ние трябва да сме готови като гражданска общност да се произнесем и да кажем това даваме ли на нашите представители да стъпат на това нещо? И очакваме от тях да кажат, да ни излъжат красиво. Да кажат, ние се явяваме на тези избори за победа. И всеки се явява на избори за победа, разбира се. Разбира се. Само, че и двете страни, и избираемите, и избирателите знаят, че това по-скоро няма да се случи, защото го няма социалния контекст. И аз като пенсиониран политик мога да си позволя да го кажа, никой друг няма да дойде да го каже тук. И това ми е ролята. Наплюйте ме, но ви го казвам. Трябва да имаме план и съгласие. А да опитаме да победим, да опитаме. Всичко да дадем от себе.
Но казвате без Пеевски.
Но, да.
Е, да, да, ама в името на големите цели предишния път бяхте с Пеевски.
Той беше с нас. При големите цели. Сега е възможно без него, защото има достатъчно материал да се случи без него. Освен това, той доказа, че така се каже, взриви големите цели. Така че да, без него. Този път. Имайте предвид, че този разговор беше започнат не с него. Този разговор беше започнат с Карадая. Карадая, и аз не се срамувам от това, защото той, ние може по много неща да не сме били съгласни с него, включително по модела Пеевски, за който той много добре разбираше за какво става дума и какъв е проблема, но не му беше изгодно към този момент да го покаже. Но той е автентичен политически представител на българските турци, на българските мусулмани. Този разговор е важен. И многократно съм го казвал. И съм го казвал и в 48-то народно събрание, в 47-то народно събрание. Съм ходил на Тюркян Чешма, за да кажа разговора между българските демократи, като демократи, независимо от техния происход. Особено с онези, които започнаха българската демокрация. Е много важен, стратегически важен. Разговора за изграждането на този мост за съдебната реформа започна с Карадая. С Карадая ние си стиснахме ръцете, че това е моста, че ДПС ще подкрепи. Те обявиха собствен проект с правилни неща, в правилна посока за конституционни промени. Това всичко беше свършена работа, докато Пеевски не видя в това възможност за себе си и се метна като на детски рожден ден на масичката с тортата. Върху целия процес и го уби. Но понеже беше почнал преди Пеевски, аз реших да продължим и да опитаме да го, въпреки Пеевски, да го продължим. Не се получи. Провалих се. Подадах си остава. Заслужено. Но нямаше алтернатива на това нещо.
Ако Пеевски е бил за големите цели заради Магницки, както и вие веднъж намекнахте, че
не е
той...
Не веднъж, но да.
Да. За това, че неговата цел е било излизане от този списък. В момента саботирането на всичко това, той защо го прави? В смисъл, вече
защото
не му ли е важно да излезе?
Защото каза, че му коства повече, отколкото той си представяше. Той си мисли, че някакви неща мастило върху хартията на Държавен вестник. Беше малко в неговите глава сделка, както в Палестина, мир срещу земя. Символични неща, които да му позволят да си оправи репутационния проблем. Много тежък. Всъщност, съдейки по неговото огромно желание да си го реши, срещу имагинерни неща в Държавен вестник на мастило. И критиката, между другото, на много хора от демократичната общност, тия неща няма ли никакво значение. Оказва се, че имат. Оказва се, че уволняването на главния прокурор, в смисъл той вече да не е началник на всички прокурори и да се възникне перспективата той да не ги контролира кариерно. Защото мнозинството няма да се състои в прокурорски съвет, няма да се състои от негови подчинени. Това е магията. Ти, като отделен прокурор, да знаеш, че твоята кариера вече зависи от хора, които не са посочени и не са самите те под контрол на главния прокурор. И тогава, когато главният прокурор се обади и ти каже, направи това, прати ми онова, ти да му кажеш, както почна да се случва на Сарафа в последните месеци доста често. Бихте ли ми посочили нормативното основание, на което искате тази работа? Което е най-близкото до среден пръст, което е показано в българската прокуратура от 30 години. Страшен проблем им създаде това. Почна да им се разбрида империята. Страшен проблем върху университетина съд, защото не беше ясно дали Чулаков ще може да посочи свой наследник. А като не е ясно кой ще бъде наследника, както знаем от Игра на тронове, всичките сделки, ниши, бизнес модели почват да са под риск. А с изчисление на нула ли в риск? Защото за всичките, за тази отровна тъкан взела висшите ешелони на властта в България корупционна. Те са си изчислили кариерния риск, риска да се занимават с корупция на нула, защото Пеевски гарантира дългосрочно политически нулев риск, ако те го слушат, ако му задейства. То е нещо като... Ако корупцията е валута, Пеевски е политическия гарант за валутата, на долара пише The full faith and credit of the American government. Някога пише от златен еквивалент, Никсън го маха, и вече политическото влияние на американското правителство е това, което, на което се крепи доверието в долара като световна валута. Аналогията в българския корупционен пазар, корупцията, рушветите, услугите са валутата, Пеевски е политическия гарант до сега вече на цялото нещо. Ако ние сме на този пазар, ако сме в златната книга, на допуснатите участници в корупционната отровна прослойка, ние нямаме никакъв проблем. Сега изведнъж почнаха да виждат как му се разклаща това нещо, защото му се налага заради проблемите, които има с Магнитски, да сключва някакви сделки с нас. Това почна да ерозира влиянието му в два момента много опасни. Първо, в момента, в който той трябваше да заслужи позицията си на председател, да легитимира на ДПС, повишавайки резултатите. Така беше решил. Това му изяде главата, парадоксално. Но той, ама това, той няма... Не става с чар. Той повишава резултата през контролиран и пазарен вод. За да го правиш, ти трябва корупционната машинария да работи, а не да е изпълнено със съмнение дали Пеевски продължава да бъде политически гарант. А точно сега изведнъж тя изпадна в такова съмнение. И втория ключов момент. Точно в този момент ти трябва да ги презаредиш върховете на тази машина, операторите, регулаторите, върховете на съдебната власт. И ако тия хора изведнъж са в съмнение, един от тях, като видя, че конституционните промени се случват и Пеевски му се налага да се договаря и не е ясно дали вече трябва с него да говори, спаднал в тежка депресия, не излиза от кабинета месеци.
В смисъл?
В смисъл голям проблем.
Конституционен съдия ли?
Не.
А какъв?
Друг.
Съдия?
Той ще се разпознае.
Ема така, нас ни държите в напрежение.
Нищо, вие типово си го представите.
Човек, за съдия ли говорите?
Човек, трябва да си осигури наследник.
За съдия ли говорите?
Да, за съдия говоря.
Който
трябва
е в депресия.
Трябва да си осигури наследник. Добре. Е, вече, не, Пеевски се върна. И той осигуриха заедно решението на
Конституционния съд.
И скоро ще започне конкурса за наследник.
Добре, почти го описахте. Пеевски се върна.
Да, искам да ви кажа, че оказа се, противно на това, което и Пеевски си мислеше, противно на това, което и много хора, които оплюха съдебната реформа, че тя съвсем не е била без значение. И за това се наложи да бъде отменена. Това, че изтесуариха по този начин, е доказателство, че тя е била правилна. Иначе чакаха да си оставят. Както оставиха реформата от 15-та година. Урязаха я и никой, забележете, не я атакува в Конституционния съд, защото не им пречи. Решение 3 от 2003 година съдържа в себе си аргументи, с които и тази реформа може да бъде свалена. Ако приложим на Филчев решението, трябва да махнем и реформата от 15-та година. Но понеже тя не пречи на никой, не я атакувах и тя си стои, нали така? Тази я атакувах, защото пречи. И това е доказателство на всички, дето викаха, но за какво занимава с тази работа? Не трябва. Трябва.
И последното, за да затворим тази тема, като казахте Пеевски се върна, това означава, че в противоборството Доган-Пеевски в момента са силните позиции е Пеевски ли?
Не, казвам, че се върна в смисъл, че разговорът за реформи приключи, че той счупи ротационната формула, е пратени на избори, ние загубихме тежко, бяхме изкарани от нашето влияние намаля двойно, с което намаля всъщност влиянието на тези, които ушки мислеха нас да накажат.
И сега, мислите ли, че ще си върнете?
Само, че той прекали. Опитвайки се да се върне, да канцелира това, което се оказа по-голям проблем за него, отколкото си беше представил в началото. лашна нещата в степен, в която те станаха неприемливи за Доган. Оттам пък му дойдоха проблемите в ДПС. Сега се опитва да се върне на кота нула и да продължи оттатък. Ключовото нещо в случая е съдебната власт. Съжалявам. Знам, че е досадно. Знам, че има омръзнало на хората да слушат. Предпочитат да спорят за неизвестни стари холандски майстори. Само че, от това зависи степента на свобода и законност в нашия живот. Тук. Не е посена.
Добре, благодаря ви за този разговор. Предстои ни интересно лято с предизборна така... предизборен период, който ще...
Трябва да спрем презареждането в съдебната власт, защото Пеевски ще си сложи хора за 7 години. Просто си помислете къде сте били преди 7 години, драги зрители. И си представете, че следващите 7 години ще продължат хора на Пеевски, поставени от него, в съгласие с него.
Предстои ни решението на голямото уравнение в ДПС, все пак.
Да. И нека да кажа една също скандална теза. Трябва да приемем, че ще работим с тези, които са против Пеевски в ДПС. Тактически. Дори и после някой да бъде посочен, че е неморален. Не каза съм и това да ви кажа.
Тоест да работите с Доган.
Да.
Припознавате го като ваш партньор.
Не го припознаваме като наш партньор. Не му даваме морална легитимация. Не казваме това е най-добрият човек на света. Нищо подобно не казваме. Веднъж да сме тактически умни. И като се отвори прозорец да махнем последния модел на корупционната държава, дори се в тактически взаимодействие моментно с човек, който е представлявал предишните етапи на това, да се възползваме от това, без да го превръщаме в апокалиптичен морален тест.
Борис, въобще ли просто тактически... съюзник в тази битка?
Ако го принудим.
Как?
Поставяйки го в положение да отговори на въпроса, че аз страна взема и да се яви с този отговор на избори. В момента никой не го пита. В момента Борисов е в щастлива, дълбок неутралитет. Потънал е като руска подводница и никой не е щастлив. Излъчва, както самия той каза, подиграйки се всъщност на нас. Всички. Мека топота. Ако Борисов бъде принуден да избира, бъде поставен в правилния ъгъл, да, трябва да работим. Няма какво друго да правим. Нали? Това са като ви обяснявам. Целият матч в условията на невъзможност да чакаме, да нямаме историческо време да чакаме собствено множество. Времето тече против нас. Ние не сме свикнали. Либерал-демократите в България сме свикнали, че времето е на наша страна. Че ние сме на страната на генералната блестяща стрелка на прогреса. Световния. И ние тук, местните дистрибутори. Обърна се. В световен план. Стана друго. Почна нова епоха. Вече сме срещу историческото течение. Трябва да си опичаме къла. Трябва да сме умни. Трябва да сме прагматични.
Добре.
Ще цитирам Библията. Незлобливи като гълъбите и мъдри като змиите.
Добре. Благодаря за този разговор. Вие се абонирайте за каналите на Свободна Европа в YouTube, Spotify, YouTube Music, както и следете новините на сайта ни.